kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyanga jumaatat galgala kessa saala ma folakka jal qabeyanga sa sadit meter band digdamilam digdamishani fsodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qab nagaan keenya bakka jirtanitti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya atta moltan guyyaan har'aa majjii 28 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Lammiiwwan Itoophiyaa 4 kanneen Chaayinaa irraa gara biyya ofiitti deebifaman vaayirasii koronaaf shakkamaniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaa faana jaallannee gammadaati.
Barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo eeggataman jedhaman ilaalchisee mootummaan ilaalcha gahaa ittiin kenninee jechuun naannoo Amaaraa bakka adda addaa keessatti hiriirri geggeessamaa jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Weerarri hawaannisaa godina Booranaa hammaataa dhufuun himamee jira. Oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Manni barnootaa sadarkaa lammataa giiftii duree Itoophiyaan ijaarame eebbifame. Dhaabbati sabaa himaa Oromoo haaraan hundeeffamuu ilaalchisees gabaasa biyyarraa nu dhaqqabee qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne.
Lammiiwwan Itoophiyaa 4 kanneen Chaayinaa irraa biyyatti deebifaman vaayirasii koronaaf shakkamuudhaan hordoffii irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'u ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gabaasa Iskindir Firee Finfinnee irraa ergeef Edan Baqqalaa asii qindeessiti soraa dhiyeessa.
Addunyaan dhukkuba haaraa lafa dhufu kana koronaa vaayirasii ofirraa eeguu jirti. Guyyaa 28 duratti dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n dhukkuba haaraa Chaayinaa magaalaa Wuhaan godina Hubeetti argaman kan qorate. Amma jii 7 guyyaa 21 duratti jechuun dhukkubi kun koronaa vaayirasii jedhaniitiin maqaan ba'e. Ogeeyyoti fayyaa dhukkuba kana lafitti argan Chaayinaa irraa oduu hedduu fuudhuu jiran. Itoophiyaallee nama achi dhufu waan hedduun to'achuu jirti. Akka ministerii fayyaatii fi instituutiin fayyaa Itoophiyaa ardhu waliin biyyatti manitti Itoophiyaan dhukkuba kana biyya ofirraa dhoowwachuu fi nama afur waan dhukkuba kan fakkaata irratti arganii shakkaniitiin kophaatti qorachuu jiran. Dhukkubi kun akka malee lafa keessatti hedduu jira. Namtuyyuu Itoophiyaatiin gargaraa dhufu kanaafiisaa oowwuu nafiisaa dabalaa ilaalaniitiin qorachuu jiran keessumattuyyuu ka Chaayinaa dhufu. Warra gammatti ilaalan cufaayyuu dhukkuba kana irratti nagarra taatullee akka dansaa mirkaneeffachuuf kophaa qorachuu jiran. Dana irratti Heedan Garamuu ministeera fayyaa Itoophiyaa keessaa Dr. Muniir Kaasaa dubbifte. Akka jechisaatti Itoophiyaan nama Chaayinaa dhufu liixxuyyuu yeroo booleetti qorachuu jirti. Nama dhibu kana fakkaatu irratti arganillee jabeessanii qorachuu jiran. Ka dhibu kanitti jabaatammoo hospitaalatti ergan. Dhibu kana damee hojjettoota gargaraatti walitti dhufeetiin yoo dhibii kun akka malee hammaate gabaasammoo waajjira muummee ministeraatiif arganii jira Dr. Muniir.
So upon this screening, which we have done for about more than 22,000 passengers,
yookaan to'annoo kana nama geejjibtu yuuraatiin dhufu keessaa 22 caalaa waan shakkanii irratti argineetiin qoranne. Jarri kunniin hin qufaa hagarii nafatti akka malee waa dhibii gargaraa kee jirullee hin jira. Kana jabeessineetiin eegii qoranneen duubatti nama Itoophiyaa keessatti argine qoranne kophaatti qorachuu jirraa jedhu warri dhibitti argan kanallee laaboraatoorii Afrikaa kibbaatti erganii qoratanii jedha. Gammata Dr. Muniir jedhetti dhibi koronaa kan irratti argan hin jiru. Dhibi kanaan wal fakkaatuun ammoo nama hedduu qorachuu jiranii jedha. Akka WHO hin jedhutti dhibi kun miir nam hammeessa, hafuur nam kutaa, laaga nama madeessa waan gargaraatiin beekan.
Barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo kanneen higgataman kan ilaalee mootummaan ilaalcha gahaatti hin laanne jechuudhaan bulchisa naannoo Amaaraa magaalaalee adda addaa keessatti hiriirri mormii har'a ba'anii jiru. Gabaasa Asteer Misgaanaa'u magaalaa Baahir Daar irraa ergite soraadhiyeessa.
Warri hiriir ba'e kun mootummaan barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo irra gara maatii isaaniitti adoo galuu jiranii qabaman jedhan kana diidesseetiin waan isaanillee hin barbaanne odeeffannoo gahaallee uummataan kenninee waan isaan kee jirullee hin mirkaneessinee jedhu. Bulchuutii mootummaa naannoo Amaaraa hiriir ba'an kan irratti waa dubbachuuf istaadiyoomii dhufanilleen hiriir kan itti ba'aniitiin dhufu hin dandeenye jedhu. Naannoo narra hiriiritti bahanii Baahir Daar, Dabre Maarqos, Waldiyaa, Dabre Biraan, Fulaa hedduutti bahanii fula dhibiilleetti hiriir akkana kun bahuu isaanii dubbatu. Warri hiriir Baahir Daar kun ijoollee dubara qabaniitiin gaargalchuun yookaan akka malee rakkisuun dhiirummaa miti jedhee dubbate. Hiriir kana waldaa ijoollee haa'ima Amaaraatti haamee jedhan jara kun mootummaan maan tolchuu akka malee keessumattuu iyyuu bulchiinsi naannoo Oromiyaalleen ijoollee qabantaan irratti maaliif akka callis hin beennu jechuun dubbata. Warra waldiyaatti hiriir ba'e keessa akka mootummaan ijoollee ta'een gadi nuu lakkisuu maal jedha keessa namni tokko akkan jedhu.
እኛ ልጆቻችን በአስቸኳይ እንዲለቀቁልን የፌዴራል መንግስትን ነው የምንጠይቀው።
አክጆለንተ እንደፈኒ ገኑሪ ሰን ሞቱማ ፌዴራል አጋፍና የተ ጀሪ ሂሪር ባኩን ይነቅ በረተውቲ ቀባ መንገድ ዲፋማን ወርነም ቀብሴራን ጋፋታን በረተውቲ በቀታን ምርጊ ሳኒ ኤገሙፊ ሞቱማን ጀርናም ቀብከነለ ሴራን ጋፋት ማቲ ልጆለቲ ፈጊቶኮ ቢሮ ሙሜ ሚኒስቴራት ነው ያማኒ ጀሬት ነች ያው ጅራ ጀርገባሽን ወርገን ከመከነንም ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ተቹ አርዳናሚ ሄዱ ትሪር ባይቲን ረኮ በረተውታ ካን ሂማቴ
ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ከሰት ጉሚን ነጋጋገ ፈማካ ጅሩ ዮቶ ኩኒስ በረቶታ ግዱት ወልት ቢንሲ ኡማሜ በርኖን ያዳንጭቴ ቱሬ አፉራ ጋሪን ጀልቀበሙ አከደንደውፍቶ አዲስ ቸኮል ጋባሴራ በከቡዋ ከንቲባ ቡልቺ ሰድሬዳዋ አቦቲ አመንቲ ማንጉዶ ተብያ አቦቲ ገዳ ኡጋዞ ታፊ ኮሚሽን ፖሊሲ ፋዋስኒ ዩኒቨርሲቲ ቻ በካርገመኒት ስቴዲየም ዩኒቨርሲቲ ቻ ከሰት ጉሚን ነጋኩን ጋገፈሜ በረቶኒ ወልት ቡይንሳፍ ሸኪ ከሳባኒ ኦቦሉማን በርኖታ ሳኔ አከቲፉፋን ጋፈተሜጅራ ፕሬዚዳንቲ ኤገታን ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ከታአን ዶክተር ኡባ አደም ነገኘ ኤክስሱፍ ዩኒቨርሲቲ ቡልቺሳ ሞራሳና ወሊን አገደን ዳሜ ታከወጀቱ ኢጆን ዱቢገሩ በረቶንቲ ተስገባኒ በረቹ አከተይ ወበቺሰን ነሞተ ቢያ ዳዳ ከነን ቻይና ከሰቱራኒ ገረብየ ጠሎታ ሳኒት ዴብሱን ኩን ቫይረሲ ሉቡና ማገላ ፈታጅሩ ኮሮና አከፈጨው ጎቹ ማለጀቹን ጃርማያን ፈያ አዱኛ ከከቺ ሰጅራ ገባስኒ ጃርማያ ፈያ አዱኛ ከጀዱት ቻይና ከሰት ነሞን ኩማ አፍሪፍ ዲባ አፍሪፍ ዲግደሚ ሰደድ ዱኩብቻን ከቀበማን ዶተው ከነን ከሳ ዲበቶኮፍ ጃዱ አኒሩ ከነን ብሮ አፍርተሚ ሸኒ ቢዮተ ኩደሰዲ ከሰት ቫይረሲ ከናን ቀበሙ ንብሰሜራ ቆንዳሊ ጃርማያ ፈያ አዱኛ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ፕሬዚዳንት ቻይና ሺፒንግ ፍአንጎ ተሰደር ካውላና ቻይና ወሊን ጉያ ሄዱ በቤጂንግ ከሰቲ ማሪያታ ቱራን ረኮ ቫይረስ ኮሮና ከሰቲ ፈያ ለሚ ወን ቻይና ፊ ለሚ ወን ቢያላ ከነን ቻይና ከሳት ተምቴ ጉና ከደንዳ ሙዳ ከንዱበተን ዱቢ ማንጃር ሚያ ፈያ ዱኛ ክርስቲያን ሊንሚር አከጀደንት
there are possibilities that also asymptomatic people so people showing no symptoms at all
namonni mallatto dukubicha hinagarsif ne dukubicha dabarsu akadanda an tubekame kun dimma ittidenyan ilal chargachu qabuf yaddesada jedaneru amma afkaninjechu dandau kanuma kawai virusicha wan bekame kesa tokko jedaneru namonni china ra garabiyo ofisa nitidebi ajran virusicha dadabarsu malu yaddonjedu mamun ipsamera ప్రెసిడెంటిన్ చైనా షిపింగ్ వైరస్ కరోనా కన్ అక్కజెచ్చ సానితి సేతన తింజెడని వామన్ సనరత్తి దూలగగ్గేసున్ నింజిఫన్నా జడనిరు వైరసిన్ కున్ చైనా కేసత్తి లుబ్బున మోత దిబ్బతొక్కోవ్ జా కగలాఫతియోతో చైనా ఫద్దున్యా రత్తి మోన మోత కుమహెద్దుతు కబత్ కుబకనాన్ కబమేరా ఒడునమ్ మాఫ్కమ్ను కనుమ్
కడగే ఫతాజర్తన్ రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాఫాన్ ఒరోమోతి ሀዋንስ ንክበ ኦሮሚያ ወራራጅሩ አምስ ከሱማ ጎድና ቦረና አኑቲ ህዱ ከሰት በላገ ሲሳጅራ አንጎኒ ጎድንቻ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከህ ማለት ከለሰ ቆፋ አኑቲ ለማከሰት ሆማና ዋንሳ ሙላት ሚዳን ፈጨይ አለጅሩፍ መርገሎኒ ህዱ በለሴራ ገልሞ ዳዊት ገባሴ
ሆማና ዋንሳ ከበ ኦሮሚያ ከሱማ ጎድና ቦረና ወራራጅሩ አምስ ጥቱ መጅራ ቢዮተኑላ ኬንያ ፊ ሶማሊያ ራገረ ቦረናት ከጎዳና ጅሩ ሆማና ዋንሳ ኩን ከሌሳ ፊ አራሌ ጉድነ ቦረና አኑቲያከል ወለ ፊ ሚወኪሰት ሙለቴ ሚናኒ ፊ መርገሎኒ በለሱ አንጋውኒ አኑኒ ለሜኒ ቪኦኤፍ ዱበተኒ ጅሩ ኦቡጃርሶ ቦሩ ቡልቻና ኢልወለቲ
ቡቡሌ ቶርበላ ማውል ቱሬራ ዮካኑ ብር ደበርሲ ሆማ ብራቱ ፋንዱፋ የቹ ዲፊጂጂራቴ እኒ አዲ እኒ ጉራቺ እኒ ዲማን ቢፈከካዲን ኦማን ናናማቲ ኦሊ ላፍ ወራራ ጅራጀቹ kilmamun isa baye namrakisa ballini isa iddo tokot kilometri soddo mi saddeti hambalatu bayini isa la kofsan kan jechule banu kuma fitilat lakama omisha ummata afi bokolo marg muk wani ballesi ninkam baye ballesi gando takaka gandini marga hektar umshanta maultau ballesi jira ኦብሩን እኒ እርቁባቴ ዮሐን ማሳን ኤክስፔክታራ ቱርባተ ሚሰገሊበው ከእኒ በለስጅራ ጣፊ ቀመዲ ፊ ቦቆሎ ጀቹ ከናፊ ዮዲካቴ አባ ወራ torbata maulirra di agammati khayni kitasan rangai
obujarson jiratunina no homa wanisa kana rechu vialenis wanikun humna ummatati olte motummanis wankana tuachu vjecha tiyara ramadus werrukun abanne jiran haluma kana kalisa kase borna ana miotis homa na wanisa mulate biklafi minanya tafacha yale jirura balage sejira bulchana na mi obujer mabliso hawanis nikun marro sadafof ana sane werrubatan
ara khin khisati awane su kunu yero sadafa fi gando tanaka ganda yidibabo boku ba milbana nanno harat bayer de midajira ar ammo nanno magal boku rajal qabeya ganda meti asinammo ganda gomo godloni jedama gando tan karat baye bayate hadurat inaddat sochoajira qabe nu mata baye barbadeser
obojirm waiter kampi werra wan sadab sufrata meyod betenis akas jedu
tarkafi ni wanti fudata me yak motumati tayari ko pae jira tayari gandito khesatna no de babo turukute jira garu ammo hunis negative positive qaba yare hun yo yudau nanno ummati injir khabeladi injir tdau qaba garu bulte kudani shanin bod nanno sun namis beladi wan itargamuf nanno kanat ali mijan injiru ummati baye do unda wan qobato almi yaadrawan nargatini umnum namatin deemani korkoro tdanudan meesha gaman qawet duqa sudan soundi wayo daga wan baqatu bakasit walin kopane policin organsiana walin ummat walin kopaya kasit farkafe furata jira maliak motumati dotok challada farkafe ni tayare du ferra khat rugut
wajiru kunna fe gumsa qabenyaw mahgudne boranas werer kanadabuf malakara adatin emi wan sagale de ge sumaran arata kajrufi motumana mot yaran korsawan sakana tibi fajira ajichumbe hise obuma amede bakoda hogana wajiricha oman kunu duwan tayefi umnena mati narechun cimadu fera jidan kanafis motuman tiyarar made korsati bi fajira chudubatani sunis nanno qubsomo matatira watamumanin qamnefi amma sunis rakota uledubatu kanafis tarkanfin tiyaran korsabifu ofegannu cimabar bada jidan wererawan nisakun kesuma gudne bornara dabata injiru wanti kunu gere kamta ajede obuma amed hogana wajira qonna vegum sakbenyo ma gudne borna ga fenture
wanni kun ni akka gabaati fawo auti ari ba kolet fudan da jiraneti sogajira kan qofani ti gos qaba wanni kun gos gosan amma isa kello wayo dufe ni bayo balle ta keji isa dunni ilmole da dullen isawante is sogata jerechu agdan da ani tammo to sila boranche senu bate analin danga jirana matiba hanu anale kolon sila ni tangi yoto la hakin na kharana gelle borona tin ka ustase qarana wa kinde danda kabaychu yoto khara mo yele tin ka ustase nya tin ka ustase qaramo yele tin ya kabaychu kana boru front line ni bajroni otosan asin seni akami akasi duste ko atam dandawan gelu ali mi tin yemi gudin gira
gama birano bo muhammed kan dubatan wan warramin anjela homa wan sa kan anjela manceeti kana nis namonne kun adaba famani akata gargar sitti kan namu filala jira ajidan wererawan sa gudne boranat gandoti sadete mi to ke sitti mulachus obo muhammed debelani himani jiru jimata darbe jarmayan qonna fi minanyata idla dunya faon wererawan sa gam fa afrika tmudta jiru kuni nanno chet rakwan qida minanyata afsaba taw malajichun shakki kabu gaba sa ke sitti psunsa ni adatama gaba sa gale amerika Galmudait, Nairobi.
Saati nama galgala keessa lamaaf daqiiqa 44 asnu biraammoo waraa booda sa'a 12 daqiiqa 44 wallee kanaan sagantaaf itti ceena.
Oh,
tarfaa isaa mitikuu wallee isaaf hedduu galateeffan. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaaleetti manni barnootaa ifa Salaalee kan waajjirri Giift Duree Itoophiyaa ijaarsisi har'a eebbifameera. Sirna eebba mana barumsaa kanarratti Giift Duree Itoophiyaa adda Zinnaash Taayyaachoo barattoonni barnoota isaanii irratti akka qiyyaafatan dhaamaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Manni barumsaa ifa Salaalee sadarkaa lammaffaa kan Giift Duree Itoophiyaa adda Zinnaash Taayyaachoon ijaarame har'a eebbifameera. Manni barumsaa kun godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee ganda Bosoqqee Jaateetti kan inni ijaarame. Barattoonni mana barumsaa ifa Salaalee sababa manni barumsaa sadarkaa lammaffaa naannoo isaaniitti hin jirreef daandii dheeraa deemanii fi barnoota addaan kutan bara kana mana barumsaa kanatti deebi'uudhaan barnoota isaanii itti fufanii barachaa akka jiran himan.
Wanta sana saffaan jedhama. Barataa kutaa 8ffaa. Silaa ani muka xurri ittiin baradha dhee yaadee ture. Mukti xurri baay'ee narraa fagaata. Silaa achi taa'ee mana kireeffadhee taa'a. Ammaas dubartaa'e tanaan dubari immooyyuu achi ammaas baay'ee nan dhibu. Yookaan dhufee barachaa jira. Baay'een itti gammada bakka manni barumsaa kun ijaarame. Akkuma beekamu barattoonni akka maatii isaanii birallee taa'anii barachuu danda'an asitti dhiyoo waan ta'eef barattoonni maatii isaanii bira taa'anii ni baratu. Manni barumsaa kun. Mannoon barnoota kaan irraa baay'ee adda ta'ee kan jirudha. Baay'ee barataa hawwatu waan ta'eef barattoonni argamanii barachuu danda'u jechuudha.
Manni barumsaa kun barattoota aanaa Wacaalee dabalatee aanota ollaa aanaa dubar akkasumas magaalaa muka xurrii fi kanneen biroo kan aanaa kana daangessaniif carraa akka uumes barattoonni kun himaniiru. Manni barumsaa kun giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo akka ta'uuf biiroon barnoota Oromiyaas deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jedhan itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyuu Asaffaa sirna eebba mana barumsaa kanarratti argamanii haasaa yeroo taasisan.
Barnoonni biyyi tokko guddattee biyyi tokko badhaatee badhaadhinni biyya tokkoo kan ittiin mirkanaa'u sammuu misoome qofaan. Qulqullinni barnoota illee kan mirkanaa'uu danda'u akkaataa dhaloota itti kunuunsinu akkaataa dhaloota gara mana barumsaa itti finnu akkaataa ijoollee hin baranne keessattuu ijoollee sadarkaa lammaffaa ga'uu dadhabdee qeettaftu qeedhaa baafnee kan barnoota isaanii addaan kutan gara mana barnootatti isaan deebisnee kunuunsinee akka biiroo barnoota Oromiyaatitti akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti akka qaanqeetitti qabannee ibidda guddaatti ceesuu kan dandeenyu milkaa'ina guddaatti ceesuu kan dandeenyu dhaloota irratti yoo hojjenne duwwaadha.
Manni barumsaa kun qabeenya uummataati. Kanaaf uummanni naannichaa kunuunsuu fi eeggachuu qaba jechuun barattootaaf barumsa kan dabarsan ammoo Giift Duree Itoophiyaa adda Zinnaash Taayyaachooti.
Tilikuun adara amilaachuu nagar biinoorayn tumirti beeytu yaraasaachuu noo. Endatabaaleu kamangist bajeet adallami tasarrawu. Kaucci baagenyawut fandi noo tasarrawu. Na adara maalit mooddawu. Inda raasachuu adirgaachuu inditti jiru.
Amanaa guddaa isiniin jechuu kan hin barbaadu. Manni barumsichaa kan keessanidha. Akkuma jedhame baajata mootummaa irraa miti kan inni ittiin ijaarame. Fandii biyya alaarraa kan hin argadheen kan inni hojjetame. Kanaaf imaanaa isiniin jechuu kan hin barbaadu akka kan keessaniitti qabadhaa. Barachuun waan guddaadha. Namni yoo barate biyya bulcha. Namni yoo barate nama gargaara. Maatiis gargaaruu ni danda'a. Kanaaf barattoonni barnoota keessan qofaa irratti akka xiyyeeffattan barnoota keessaniif yeroo kennitanii akka barattan imaanaas ni jechuun barbaada. Manni barumsaa kun baasii birrii miiliyoona 13 fi 1800 waliin kan ijaarame yoo ta'u maddi maallaqa ijaarsa kanaas deeggarsa maallaqa biyyoota garaagaraa irraa argameen akka ta'es waajjirri Giift Duree Itoophiyaa ibsee jira. Manni barumsaa ifa Salaalee daree barnootaa 16 kutaa yaalii 4 mana kitaabaa 1 fi kiliinika barattoonni itti yaalaman dabalatee wantoota manni barnootaa tokko guuttachuutii qabu guuttatee kan ijaarame ta'uu sirna eebba mana barumsaa kanarratti ibsameera. Manneen barnootaa waajjirri Giift Duree ijaarsaa jiru keessaa manni barumsaa ifa Salaalee isa jalqaba eebbifame akka ta'es ibsameera. Manni barnootaa sadarkaa isaa eeggatee fi waan guuttachuu malee guuttatee ijaarame ifni Salaalee qulqullina barnootaa eegsisu keessatti gumaacha guddaa qaba jechuudhaan barsiisonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbises ibsaniiru.
Maqaan koo barsiistuu Sannaayit Katamaan jedhama. Kanan hojjedhus itti aantu mana barumsa kanaa ta'eeti. Manni barumsa kun asitti ijaaramu isaatiif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Rakkoo uummata keenyaa baay'ee ni fura jennee yaadna. Fureeras argineerras. Kanan beeku ani barattuu cimtuu barattu koo as mana barumsa elementarii yeroo barsiisaa ture. Yeroo muka xurri deemtee barattu ijoolleen yeroo buttiidhaaf yaalanii qoodan butamu jettee kan bishaan itti dhaqxe nan beeka. Qabatamaadhaan jechuudha. Amma garuu barattuun kun kaka'umsa isheetiin haayiskuulii muka xurriitti barachaa jirti. Tokko kiraayin manaa akkuma yaadamu 600-700. Inni kun immoo barataa kanaa fi humna maatii isaa waliin hin deemu. Barattoonni hamma taate baratanii hamma taate hafaa hammataati baracha akkasuma jedhani barnoota keessa ol luqanii darbu malee barnoonni barataa keessa ol luqan turre jechuudha. Kuni baay'ee rakkoo isa san amma hir'ateera.
Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessa manni barnootaa ifa salaalee ijaaramee tajaajilaaf kan qaqqabe isa jalqabaa ta'uunsaas eerameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Dhaabbanni televiziyoonaa haaraan Finfinnee Integrated Broadcasting FIB jedhamu dilbata darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa majjii 17 bara 2012 eebbifame hojii eegalee jira. Akka walitti qabaaniif daayirektarri dhimma seeraa boordii dhaabbatichi ittiin buluu kata'an obbo Lammii Tasfaayee Fidaa jedhanitti FIB'n Itoophiyaa keessatti miidiyaa televiziyoon afaan Oromoo tamsaasuuf dhaabbate jaaffaadha. Naakoor Malkaat obbo Taayyee Bilbilaan dubbisee nuuf erge sirna eebba dhaabbatichaa dilbata darbe geggeeffame ibsuudhaan jalqabu.
Eeyyee Finfinnee Integrated Broadcasting amajjii gaafa sabaa kan eebbisiifne bansiifne haalli ittiin bansiifnes haala addaati. Tokkoffaa miidiyaa uummataati waan ta'eef uummata keessaa namoota uummata kanaaf bu'aa gurguddaa buusan koree eebbaa hundeessinee iddoo daddaarraa walitti fidnee goodichi atileetiksii biyya keenyaa atileetiksii Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaa hayyuu Dr. Gammachuu Magarsaa akkasumas abbaa qabeenyaa Piroofeesar Bumaddin Abdulwahaab kan jedhaman isaan kun sadan koree eebbaa miidiyaa keenya akkan eebbisan jennees hawaasarraa miidiyaa hawaasaa waan ta'eef bifa adda ta'een eebbisiisnee jirra jechuudha. Akkasumas sirna eebbaa isaa irratti qaamonni adda addaa nuyi dhaabbatanii nu gargaaraa turanii poolis maarshiin Oromiyaa fi gara Adaamaa irraa dhufanii sirna kana deeggaruudhaanii haala bareedaa ta'een artistoonni Oromoo jiru jedhaman hundi isaanii bakka argamanitti haala bareessa ta'een haala namatti toluunii eebbataa kaleessa xumurre jechuudha. Amma hojii jalqabnee jirraa jechuudha.
Kaayyoon hundeeffama Finfinnee Integrated Broadcastingii maalirratti kan inni hojjechuudhaaf fuuleffatee jiru?
Finfinnee Integrated Broadcastingiin miidiyaa qonnaan bultoota hedduun abbaa aksiyoonaa keessa ta'anii keessatti argamaniidha. Qonnaan bultoota kana dursinee otoo miidiyaa kana hundeessin qabiyyee isaaniirraa lafa isaaniirraa akka isaan hin buqqaanee fi isaaniin hayyama investimentii baasnee fi hojii investimentiitti bobba'anii warra jiran isaantu miidiyaa qonnaan bultoonni banataniidha. Hirmaannaa qonnaan bultootii persentii 90 hirmaannaa qonnaan bultootaatiin kan hundeeffameedha. Persentiin 10 immoo pirofeshinaalonni adda addaa itti dabalamanii kan hundeeffameedha. Kaayyoon isaa inni bu'uuraa waan amantii waan siyaasaatu hin ta'in waan jastisii wajjin wal qabate haqa qotee bulaan haqa isaa falmachuu akka danda'u hojimaatii. Sirnoonni haaloonni seerroowwan qotee bulaatiin buqqisaa turan akka fooyya'an qotee bulaan bakka miidhaan isa adda addaa isa ragee irratti aksesii bal'aa hin qabu yaada isaa mummii isaa dhageessifachuudhaaf hawaasa biraan gahachuudhaaf mootummaa illee qaqqabsiifachuudhaaf aksesii hin qabu ture akka qotee bulaatti biyya keenya keessatti hojjetanii fi rakkoo isaan mudatu rakkoo bulchiisa gaarii haqa dhabu seeraan ala buqqa wajjin wal qabatee qabeenya isaanii seeraan ala harkaa fuudhamu wajjin wal qabatee kaffaltii beenyaati wajjin wal qabatee miidhaa isaan gahu kana qaama dhimmilaallatu qaqqabsiifatanii rakkoon isaanii akka hubatamu gochuu irratti ni hojjenna. Deebinee dhimmoota seeraa irratti barsiisoo warra ta'an biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u akka kabajamu sagantaa gaaddisaa haqaa kan jedhamu ni qabaanna. Akkasumas kuula shaggar kan jedhamu baay'ee Finfinnee kana Finfinnee marsanii kan jiran godinaalee Oromiyaa kana fi Finfinneen kuni walitti dhufeenya isaaniif garaagarummaa isaanii akkamitti walii wajjin hojjetu misoomni isaanii maal fakkaata hariiroon isaanii maal fakkaata kana kan jedhamu wajjin wal qabeetees waan hojjennu ni qabaanna. Rakkoo hawaasummaa uummata keenya akka walii galaatti jiru furuurrattis ni xiyyeeffanna jechuudha. Rakkoo saba keenyaa akkasumas lammiilee keenya sababoota adda addaatiin biyya keessaa ba'anii gara biyya alaa jiranii biyya isaaniitti deebi'anii pirojektoota qotee bulaa kanaa beekumsa isaaniitiin faayinaansii isaaniitiin kallattii addaatiin akka tumsanii isaanii wajjin walitti fiduudha jechuudha. Uummata keenyaaf barbaachisaadha meeshaadha waan ta'eedhaa fi sagalee uummata keenyaa ta'anii sadarkaa addunyaatti rakkoon uummata keenyaa gama dimokiraasiin gara bulchiisa gaariitiin jiruun hawaasni addunyaa uummanni akka nu baru gochuu irratti akka baasu irratti cimsinee hojjechuudhaa fi miidiyaa keenya nu barbaachisa jenneetu miidiyaa kana hundeessinee jechuudha.
Namoota hedduu keessumaa dhimma aartiidhaan walqabatee hojjetan biratti akka rakkootti kan ka'u madda maallaqaa yookaan faayinaansiiti. Namoonni hedduu komii kaasuuti. Isiniin hanga ammaatti maaltu mudate? Fuulduraafuu akkamiin keessa bahuudhaaf yaaddan?
jalqabatu miidiyaa kana dhiyeessine resoorsii irratti hojjenne hojjechi maallaqa guddaa barbaaduudha. Uummata shaakalchiisuudhaa ka'ee barsiisuudhaa ka'ee oduu hojjechuu sagantaalee isaa uummata biraan gahuudhaa walqabatee baajanne barbaachisu baay'ee akka maltudha. Finfinneen Integrated Broadcastingiin chaalenjii kana jalqabumarraa waan hubannee fi mala tokko keenyatti kan jalqabne jalqaba resoorsii irratti hojjenna jennee magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasuuf laaftootti pirojektii qonnaan bultoota hammade tokko hundeessine jechuudha. Lafa hektaaraa 40 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasuuf laaftoo jedhamu harka qonnaan bultoota keenyaa ture mootummaan beenyaa keenya qotee bulaa keenya kaasuuf yeroonni pilaan godhee jirutti lakki iddoo kana qotee bulaan irratti ijaaramuu qaba. Qotee bulaan resoorsii asirraa argamutti fayyadamuu qaba. Qotee bulaan irraa buqqamuu qabu jennee qonnaan bultoota kana erga ijaarre booda hayyamatti baasnee resoorsii bal'aa kana erga maqaa kaampaanii kanaatiin akka qotee bulaatti erga bilnee booddee galiiwwan adda addaa maallaqa miidiyaa kanaaf barbaachisu hundumaa erga qopheessinee booddee paartiindii qabna fakkeenyaa fi waajjirri keenya leddoo sanatti jira aksiyoonii gurguruudhaanii qaamota adda addaa faayinaansiidhaan jaarmiyaa kana gargaaran ofitti dabaluudhaaf ofitti gargaarsuudhaanii itti dabaluudhaan jaarmiyaa keenyatti resoorsii keenya erga guddinnee booddeetu gara miidiyaatti dhumne jechuudha. Amma miidiyaan keenya kun of danda'ee hunda'utti Finfinneen deebiin. Elektirishiyel kaampaaniin kun Finfinnee Intirneet Biroodkaastii kana fandi guree akka ofiisikal kaampaaniitti sappoortii godha.
Afaan Ingiliziiti maqaan isaa moggaasisaa maaliif maqaa afaan Oromoon filanne?
Abbootiin aksiyoonaa miidiyaa kana Oromoo taataan iyyuu malee kan Oromoo ta'u afaan Oromooti na hundeeffamu iyyuu malee resoorsii bal'aa kan argannu sadarkaa addunyaa irratti kaateewwan jiran wantoota haaraa jiran hundumaa. Kan ilaalluudha jechuudha miidiyaa keenyaan kan muuxannoowwan biyya addunyaarra jiran addunyaadhaaf biyya keenya walitti fiduun xiyyeeffannoo keenya keessa jira waan ta'eef afaan akka addunyaatti ittiin hojjetamuudhaaf haala salphaatiin irratti hojjetamuu danda'amu immoo Ingiliffa waan ta'eedhaa fi qaamota biyya alaatiin sochii biroodkaastii kanaa wajjin wal qabate biyya alaatti goonu keessatti afaan kanaa yoo hojjenne gaariidha jenneetu gara afaan Ingiliffaatti fayyadamuu barbaanne. Gara fuulduraatti afaan Ingiliffaatiinis hojjechuudhaaf pilaan gooneetu jirra. Garuu qophiiwwan keenya oodiyensii gahaa akka argannuuf namoonni afaan Oromoo dandeenye sagantaalee keenya qabiyyee sagantaa keenya ergaa keenya akka dabarfatanii fi qophii tokko tokko afaan Amaariffaatiinis hojjechuudhaaf pilaan gooneetu jirra. Turree turree immoo akkuma resoorsiin keenya dabalachaa fooyya'aa deemuun immoo afaan kan biraatiif dabalaanii dadeemnaa jechuudha.
Guyyaatti isaatii meeqa tamsaasaa jirtu?
Ammaas isaa kan saaturee jammarra baakiloogiiwwan qopheeffannee jirra. Sagantaalee hedduu qopheeffannee qabna. Muuziqaafi sagantaa idilee FIB qopheessu kanatu biroodkaastii gochuu jalqabnaa jechuudha. Buriikaanis kan saaturee jalqabna. Yeroon qilleensaan irratti hojjennu sa'aatii 24 achi keessaanii bakka sadiitti qoonneetu kontiinyee sadii sa'a 8 pirogiraamota adda addaatu yeroo qilleensaa qabatanii guyyaa guyyaatti deemu jechuudha.
Maal irratti argamtu dhaggeeffattootni? Maal irratti isin daawwachuu danda'u?
Ammaaf kan irratti hojjechaa jiru yuutaal sa'aatiidha. Firiikwensiin keenyaa 11.78 horizontaaliidha. Hdgrimest horizontaaliidha. Asirratti daawwattoonni keenyaa nu arguu danda'u nu daawwachuu sagantaa keenya biyyaa keenya daawwachuu danda'u jechuudha.
Obbo Lammii Taayyee dhimma sabaa himaa Finfinnee Integrated Broadcasting irratti ibsa bal'aan alaattaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaan guddiseen isin galateeffadha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u milkaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.